Vispirms jau nu, jautājums tev, vai tas nozīmē, ka tas tagad būs tavs jaunais arots un karjerai tiek likt punkts, vai tomēr tu turpinās arī braukt sacensībās? Kā to ir? Vai to var apvienot vispār?
Protams, jaunais amats prasa ļoti daudz laika un tas var teikt pilnas slodzes darbs, bet atmests ar roku vēl nav un tā ideja ir cerēt, ka mēs varēsim apvienot un piedalīties arī sacensībās, bet to redzēsim tuvojoties tuvāk sezonai, kā izskatīsies, viss turpināsim strādāt, trenēties un gatavoties, bet absolūti, ka tiešām 100% mēs varēsim piedalīties visās sacensībās, mēs nevaram tagad.
Mm. Tad tas nozīmē, ka nu, tas vasaras darbs tāds pats, tikpat liksiet iekšā pamatu sezonai kā parasti, ja?
Jā, centīsimies pievērsties, jā, protams, arī fiziskai formai un, protams, gatavoties un redzēt un nostartēt mēs gribam, un, bet es saku tas, vai mēs varēsim vai nevarēsim, tas to redzēsim vēlāk.
Mm. Ko nozīmē šis amats? Kas tev būs jādara?
Amats nozīmē, ka es esmu tehniskais direktors tieši mākslīgo ledu trasēs, un tas nozīmē, ka man jāuzrauda visi noteikumi, vai tiek ievēroti kamanās tieši tehniskajos jautājumos un jāuzrauga arī sacensību norise. Mm-hmm. Un tas darbs ne tikai ziemā, bet arī vasarā jāsakopo jauni pieņemtie likumi, kas tieši saistīta ar tehniku. Un, tā kā vēl neesmu tenī visā iekšā, bet noteikti es strādājuši kā atlētu izvēlēts tieši šajos tehniskajos jautājumos. Vispasaules atlēti izvēlēts pārstāvis. Esmu strādājis 8 gadus šajā jomā un es domāju, ka nekas gluži jauns man nebūs, bet, protams, pie viss ir jāpierod un jāiestrādājās.
Mm-hmm. Pieredze ir, tas nozīmē, ka jā, tas dod labus pamatus arī cerībām, ka būs labi arī šajā matā.
Es ļoti ceru, jā, un darīšu visu, lai tā arī būtu.
Tas notiek pasaules kausā vai arī kādās zemāk līmeņa sacensībās?
Tas tieši domāts ir pa elites sacensībām pasaules kausa, olimpiskās spēles, pasaules čempionāti, Eiropas čempionāti.
Mm-hmm. Nu, tas nozīmē, ka tur jau arī parādās tā, nu, teiksim, tā iespēja tev apvienot gan braukšanu, gan būšanu amatā, vai ne? Ka tieši tajās sacensībās tas ir jādara.
Redzēs, jā. Es nevaru tagad apņemties un teikt 100%, bet es saku, tas ir tāds jaunums arī man pašam, kas nav bijis sens, tā kā, kā lai saka, sens piedāvājums, tas ir jauns, un tā kā turpināšu strādāt un redzēs, kā viss atrisināsies.
Mm. Varbūt pāris vārdos, kāds bija tas laiks pēc Pekinas? Jūs tur daudz ar brāli domājāt, ko un kā tālāk darīt, vai nonācāt pie tā lēmuma, ka jāturpina diezgan ātri, kā tur bija?
Es domāju, ka tas nav mūsu lēmums, tas ir ģimenes lēmums un jāskatās un par to turpināšanu. Es saku, tas nenozīmē, ka mēs uz 100% varēsim visās sacensībās jāskatās, kurās mēs varēsim un kā varēsim. Un tās lēmums galējas, vai mēs ejam 100% iekšā vai ne, to mēs paziņosim noteikti tuvākā laikā.